У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна.
Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Ганс-Йорг Петэрынг сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсат», вызвалілі са спрыёмніка размаркавальніка на Акрэсціна. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй Дзвіной каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Не менш за 20 баевікоў забіты, 11 взятыя ў палон падчас аперацыі, якую праводзяць сілы міжнароднай кааліцыі афганскага ўрадавага войска на поўдні Афганістану. Таксама загінуў адзін брытанскі салдат. Усяго ў аперацыі задзейнічана каля 15 тысяч салдатаў і 60 гелікоптараў. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай у сувязі з пачаткам аперацыі заклікаў баевікоў скласці зброю. Ён таксама звярнуўся да вайскоўцаў з просьбай пазбягаць ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович, паводле папярэдніх дадзеных абраны прэзідэнтам Украіны, заявіў у інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню, што яго суперніца на выбарах Юлія Цімашэнка павінна пакінуць пасаду прэм'ер-міністра. Янукович не выключыў правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле яго, адносіны Украіны і Расіі павінны быць сяброўскімі і прагматычнымі, а фармат адносін з НАТА не будзе пашырацца. Янукович заявіў, што расійскі чарнаморскі флот можа захаваць сваю базу ў Севастополі і пасля 2017 году, калі сканчаецца тэрмін двухбаковага пагаднення аб арэндзе базы. Сёння на другі дзень зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы праходзяць спаборніцтвы па пяці відах спорту, у тым ліку скачках з 90-метровага трампліну, забегу на каньках на 5 кіламетраў і спаборніцтва па біатлоне сярод жанчын. З прычыны кепскага надвор'я перанесенае спаборніцтва па хуткаснаму спуску сярод мужчын. Учора за некалькі гадзінаў да адкрыцця алімпіяды ў Ванкуверы там загінуў чалец грузінскай зборнай саначнік Надар Кумарэташвілі. Аднак зборная Грузіі застаецца ў Ванкуверы і будзе ўдзельнічаць у алімпійскіх гульнях. 8 чалавек загінулі і прынамсі 30 былі паранены ў выніку выбуху ў горадзе Пуне на захадзе Індыі. Выбух адбыўся ў кафэ, папулярным сярод замежных турыстаў. Паліцыі ўстаноўлена, што прычынай выбуху быў тэрарыстычны акт. У Іркуцку каля 2000 чалавек правялі мітынг у абарону возера Байкал. Яны пратэставалі супраць аднаўлення працы байкальскага цэлюлозапапяровага камбінату. Сёння ж раніцай у Іркуцку прайшоў мітынг у падтрымку работы камбінату. Ім удзельнічалі каля 300 чалавек рабочае прадпрыемства. Вы слухалі выпуск.